азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы? Азаттык радиосунан 9 июндагы уктурууну баштайбыз. Алдыдагы 30 мүнөттүн мазмуну. Башкы прокурорлуктан убактылуу алынган Курманкул Зулышевтин жакындары акыркы 2 жылда бир канча жаңы фирмаларды каттаганы тууралуу маалыматтар интернетке чыгып талкууга түштү.
Анан мен де жаздым, мен барачамдан менде аноним кат бар деп чыгарсам ошол туура болобу? Сиз де чыгарсаңыз болот экен анан ошол аноним катты.
Өзбекстанда конституцияга түзөтүү киргизүү жараяны башталды. Темиров Лайф командасындагы кызды шантаж кылган атайын кызматтын өкүлү делген жигитти жоопко тартуу боюнча арыз Бишкектин 1-май райондук сотунда кайра каралмай болду.
Бул айванчылык, адамгерчиликке жарашпайт. Аны издеп таптык, сүрөттөрү бар, жасалма паспорт менен жүргөнү белгилүү.
Ошондой эле Алабукадагы кернейчи өнөрпоздор тууралуу айтып беребиз. Студияда Санжар Иралиев. Адегенде жаңылыктарга көңүл буруңуз.
Жалал Абад облусунда Камбар Ата 1 ГЭСинин курулушуна даярдык иштери башталып, 8 июнда гидротоннель түшчү жерде жардыруу болду. Ага президент Садыр Жапаров катышып, Кыргызстан 30 жыл мурда электр энергиясын экспорттаган өлкө болгонун, азыр тескерсинче электр жарыгын сатып алып жатканын айтты.
Камбар Ата 1 иштеп калса, Кыргызстанга да, Борбор Азияга да пайдалуу болот. Баарыңыздарга белгилүү болгондой, Камбар Ата 1 ГЭСинин курулушу кошуна өлкөлөрдүн суга суу маселелерин чечүүгө өбөлгө түзөт жана аймактагы суу энергетикалык балансты стабилдештирүүгө салым кошот,
деди президент. Ал долбоордун техникалык экономикалык негиздемеси жана башка жумуштар үчүн бюджеттен 412,8 млн сом бөлүнгөнүн, дагы 1,5 млрд сом бөлүп берүү маселеси чечилгенин кошумчалады. Камбар Ата 1 ГЭСи долбоорунун алкагында 2024-жылга чейин инфраструктура иштери жүрөт. ГЭСтин өзүн куруу 2024-жылы башталып, биринчи агрегатын 2028-жылы ишке берүү пландалууда. Пакистандын түштүк батышындагы тоолуу аймактардын биринде бараткан автобус жардан кулап, кеминде 22 кишинин өмүрү кыйылды. Алардын көбү аялдар жана балдар. Маалыматтарга караганда, айдоочу Белужистан провинциясындагы Ахтарзай районундагы чукул бурулуштардын биринен рульду башкара албай калган болушу мүмкүн. Пакистандын президенти Ариф Алфи жана башка бийлик өкүлдөрү кайтыш болгондордун жакындарына көңүл айтышты. Белужистан Пакистандагы эң жакыр провинциялардын бири. Статистикага караганда, аймактагы жолдордун абалынын начардыгынан автокырсыктар жыл сайын жүздөгөн адамдын өмүрүн алат. Ушул тапта Орусиянын абактарында соттолгон же убактылуу тергөө камак жайларында отурган миңден ашык кыргызстандык бар. Бул тууралуу акыйкатчы Атыр Абдрахматова 8 июнда парламентте омбудсмендин жылдык баяндамасы угулуп жатканда айтты. Акыйкатчы Орусияда 18-25 жаштагы кыргызстандык улан кыздар баңгизат менен аябай көп камалып жатышканын белгиледи. Мыйзам боюнча чет өлкөдө сот чечими чыккандарды Кыргызстанга экстрадиция кылуу иштери менен башкы прокуратура алектенет. Расмий маалымат боюнча азыр 1 миллиондон ашуун кыргызстандык Орусияда иштеп жүрөт. Эркин Европа Азаттык радиосунун штаттан тышкаркы кабарчысы Андрей Кузнечикти Беларус соту экстремисттик уюм негиздеген деп айыптап, 6 жылга эркинен ажыратканын анын үй бүлөсү билдирди. Журналисттин жакындарынын айтымында 8 июндагы жабык жараянда Могилев облустук соту бир нече сааттын ичинде ишти карап, өкүм чыгарууга жетишкен. Андрей жабык сот жараянында бир нече сааттын ичинде күлкүлүү айыптар менен соттолду. Ага каршы айыптоолор камалгандан кийин 1.5 жылдан соң гана пайда болгон. Биз Андрейдин токтоосуз бошотулушун талап кылабыз, деди Эркин Европа Азаттык Медиа Корпорациясынын президенти Джейми Флай. Ал Беларусь өкмөтүнүн өлкөдөгү көз карансыз маалымат каражаттарына каршы кадамдарын сындап, Кузнечик кылмышкерлердин эмес, бул мыйзамсыз режимдин туткундарынын тизмесине кирээрин кошумчалады. 43 жаштагы журналист 26 ноябрда кармалган. Ал алгач бейбаштыкка айыпталып 10 суткага камалган, андан соң камактагы мөөнөтү дагы 10 күнгө узартылган. Ошондон кийин гана аны экстремисттик уюм түзүүгө айыпташкан. Кузнечиктин жакындарынын айтымында журналист ага тагылган дооматтардын баардыгын четке кагууда. Беларусьта 2020-жылдан бери оппозиция өкүлдөрү, журналисттер, активисттер бийликтин болуп көрбөгөндөй куугунтугуна кабылып келишет. Бишкек шаардык соту президенттик аппараттын мурдагы башчысы Фарид Ниязовдун бөгөт чарасын өзгөртүүдөн баш тартты. Аны үй камагына чыгаруу тууралуу өтүнүч канааттандырылган жок. Бишкектеги номер 1 тергөө абагында отурган Ниязовдун бөгөт чарасы 1-май райондук сотунда быйыл апрелде 18 июнга чейин деп аныкталган. Ниязов 2019 жылы кой таш окуясы боюнча камалып, 2020 жылдын 5-6 октябрындагы окуялар учурунда бошонгон. Бирок кийин кайра камалып, ага ошол эле жылдын 9-10 октябрындагы окуяларга байланыштуу дагы айып тагылган. Ниязов сапат билим берүү мекемесинин башчысы Орхан Инандыга жарандык берүү боюнча козголгон кылмыш ишинде дагы шектүү катары өтүп жатат. Шинжаңдагы туугандарын бошотууну талап кылгандар Казакстанга Кытайдын тышкы иштер министри Ван И келген маалда Бээжиндин Нурсултандагы элчилигинин имаратынын алдына чыгышты.
Агамды издегенде 4 жылдан 5 жылга аяк басты мине. Жазыксыз камап отур гой. Молда болдуң, казак болдуң деп. Азыр сол жеңгем ага менен кабардашып турат экен. Бурун кытайча сөйлөшөт экен. 2 жылдан бери азыр казакча сөйлөштүк дейди. Аптасына бир эле сөйлөшүп турат экен. Сонда мына казакча сөйлөшкөн не деген жакшы деп жеңгем өзү сүйтөдү.
Деди акцияга чыккандардын бири. Элчиликтен аларга эч ким чыккан жок. 7 июнда Кытай тышкы иштер министри менен Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев жолуккан. Мындай акциялар Алматыдагы Кытайдын консулдугунун алдында көп жылдардан бери өтүп келет. Мамлекеттик департаменттин маалыматына ылайык, Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районунда 2 миллиондой уйгур, казак жана кыргыз сыяктуу жергиликтүү мусулман жамааттарынын өкүлдөрү кайра тарбиялоочу лагерлерге негизсиз камалганы кабарланып келет. Бээжин бул жайларды кесипке үйрөтүүчү борборлор деп мүнөздөп, Шинжаңдагы айрым чектөөлөрдү терроризм жана экстремизмге каршы күрөш катары сыпааттайт.
Азаттык радиосунан уккан кабар макалалардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору бүгүн 9 июнда Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоолуу аймактарында өткүн өтөт деп кабарлоодо. Абанын табы Ысык Көл, Нарын дуандарында 26-27, Чүй, Талас, Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында 34-36 градус ысык болот. Ал эми Бишкекте абанын табы 36 градуска чейин көтөрүлөт. Башкы прокурор Курмакул Зулышевти кызматынан убактылуу четтетүү баш мыйзамга каршы келбейт. Бул тууралуу президенттик администрациядан билдиришти. Зулышевти президент өткөн аптада камалган саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшенелиевдин ишин калыс тергөө максатында деп убактылуу жумуштан алган. Ал арада Зулышевдин жакындары акыркы 2 жылда бир канча жаңы фирмаларды каттаганы тууралуу маалыматтар интернетке чыгып талкууга түштү. Темага Айбек Бийбосунов токтолот.
Курманкул Зулышевти убактылуу башкы прокурор кызматынан четтетүү конституцияга каршы келбейт. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаев билдирди. Анын айтымында башкы прокурор кызматынан бошотулбагандыктан бул үчүн жогорку кеңештин макулдугу да талап кылынбайт. Депутат Адахан Мадумаров бул маселени парламентте көтөрүп, башкы прокурордун орун басарына Зулышевти убактылуу кызматтан кетирүү канчалык мыйзамдуу деп суроо салды.
Ар кандай сөздөр айтылып атат. Баш прокурорду конституция, мыйзамдардын негизинде убактылуу четтете албайт деп. Сиздердин кандай дейсиздер? Сиздер аткарышыңыздар керек да, мыйзамдын так аткарылышын көзөмөлгө алышыңыздар керек. Кандай дейсиздер ушуга? Кандай баа бересиз?
Башкы прокурордун орун басары Турузбек Ишеналиев буга комментарий бере албастыгын айтып, чечим кабыл алынды, аны аткарганга тийишпиз деп жооп берди. 14 жыл прокуратурада иштеген жогорку кеңештин мурдагы депутаты Аманкул Токтомамбетов Курманкул Зулышевдин кайра кызматка келишине ишенбей турат.
Эгер кайтып келиш үчүн анда министр 100% суроого алып, конкретно бүт жанагы жети уголовный дело баары далилдениш керек да. Сомнение боло турган болсо анда отстранить этпейт болчу да.
Ал арада жарандык активист Атай Бейшенбек өзүнүн фейсбуктагы баракчасына Садыр Жапаровго прокурорлордун анонимдүү кайрылуусу деп аталган кат жарыялады. 4 барактан турган тоголок арызда Курманкул Зулышевдин ишмердүүлүгү жөнүндө сөз болот. Атай Бейшенбек кайрылуунун каяктан пайда болгонун мындай түшүндүрдү.
Жеке курсунга келдим, агачы мессенджерге. Президентке ушул кат жазылды, берилерге чейин баягы сүрөткө тартып ушул сизге салып кой деди деп ошо прокурорлордун бири айтыптыр да, анан ошону салгандыктан анан мен ушуну иликтеп чыгыңыздар деп чектедим да.
Чуу жараткан кайрылууда Курманкул Зулышевдин аялы, бир туугандары жана балдары 2021 жылдан тарта бир нече компанияга ээ боло баштаганы жазылат. Юстиция министрлигинин сайтынан чындыгында эле катты айтылган компанияларды Зулышевдин жакындары түптөгөнүн көрүүгө болот. Мисалы, Радуга Промстрой компаниясын Токтор Алиев Барысбек Курманкулович башкарат. Ал кызматтан четтетилген Курманкул Зулушевтун уулу. Компания 2021 жылы 30 сентябрда кайра каттоодон өткөн. Курулуш тармагындагы Ырыс Ордо компаниясына Маматов Ирлайы Акматкалиевич, Рысбеков Майрамбек Нурбаевич, Абиев Нурланбек Маматсаевич жана Зулушев Тарманкул Токтор Алиевич ээлик кылат. Юстиция министрлигинин сайтындагы маалымат боюнча Ырыс Ордо 2022 жылы 29 апрелде кайра катталган. Курманкул Зулушевтун бир тууган иниси Рыскыл Зулушев энергетика тармагында иштеген эки компанияга ээлик кылат. Анын бири Рысгидро 2021 жылы түзүлүп, бир жылдан кийин кайра каттоодон өткөн. Анын жалгыз негиздөөчүсү, директору да Рыскыл Зулушев болуп эсептелет. Ал эми Кайнама ГЭС 2021 жылдан баштап иштей баштаган. Анын негиздөөчүлөрү Советбек Назаралиев менен Рыскыл Зулушев. Биздин телефон чалуубузга жооп берген Советбек Назаралиев компания ГЭС кура турганын билдирди.
Эч кандай андай нерсе жок. Биз өзүм процесс менен эле кетип атабыз, иштеп атабыз. Эми айыптоолор билбей эле дегенчи, ар дем сен жазып берет экен да. Негизи деген тактап туруп жазса жакшы болмок да.
Рыскыл Зулушевтун өзү менен байланыша алган жокпуз. Анын ачык булактарда көрсөтүлгөн телефон номерлери өчүк болуп жатат. Эки компанияны ээлеп турган Рыскыл Зулушев жыйынтыгы жокко чыгарылган 2020 жылдагы парламенттик шайлоого мекенчил партиясы менен катышкан. БШКнын сайтында Рыскыл Зулушевтун Ош облустук сот департаментинде жетекчинин милдетин аткарычы болуп иштей турганы жазылган. Активист Роза Маманова Зулушевтердин Оштогу таасири боюнча мындай деди.
Рыскыл Зулушев агама айтып, биз тууганбыз, Курманкул Зулушев агама айтып, иштерди бүтүрүп берем деп, анан тергөөчүлөргө кээ бири ошол облустун помощник прокурор, прокурорлоруна, УКМКнын балдарына басынтып аткан эмелери боюнча мага айтышкан эле да эме көп адамдарчы.
Ал эми башкы прокуратуранын маалымат бөлүмүнүн башчысы Сиражидин Камалдинов мындай үңүттөгү кайрылууну каалаган киши жазып койсо болорун айтып жатат.
Эмне госоргандан келип түшкөн жок, бир да госоргангачы бул кат. Эмнеге атай Бейшемектен чыгып атат бул кат? Атай Бейшемек балким өзү жазды, же жанындагы кишилер жазды, ким жазды бул маселени? Анан мен да жаздым, мен баракчамдан менде аноним кат бар деп чыгарсам ошол туура болобу? Сизде чыгарсаңыз болот экен анан ошол аноним катты.
Садыр Жапаровдун саясаттагы үзөңгүлөшүү экс депутат Курманкул Зулушев 2020 жылы октябрь айында башкы прокурор болуп дайындалган. Ошол эле айда Садыр Жапаровдун дагы бир жакыны Алымкадыр Бейшеналиев саламаттык сактоо министрлигин жетектей баштаган. Эбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Темиров Лайф командасындагы кызды шантаж кылган атайын кызматтын өкүлү делген жигитти жоопко тартуу боюнча арыз Бишкектин 1 май райондук сотунда кайра каралмай болду. Мындай чечимди Бишкек шаардык соту 8 июнда кабыл алды. Буга чейин аскер прокуратурасы арыз боюнча кылмыш ишин козгоодон баш тарткан. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Темиров Лайф командасынын дооматтарына жооп бере элек. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Темиров Лайф иликтөөчүлөр тобу алардын командасындагы журналист кыздын ишинин ичине кирип, анын ноутбугун бузуп, экөөнүн жакын мамилесин жашыруун видеого тартып, шантаж кылган адамды мыйзам чегинде жоопко тартууга аракет кылышууда. Ал адамды жоопко тартуу боюнча арыз кайрадан Бишкектин 1 май райондук сотунда каралмай болду. Кыздын жактоочусу Бактыбек Автандилуулунун айтымында, арыз боюнча аскер прокуратурасы иш козгоодон баш тартып койгон. 1 май райондук соту арыздын мөөнөтү өтүп кеткенин жүйө кылып, аскер прокуратурасын колдогон.
Сейчас данный момент.
Азыркы учурда Бишкек шаардык соту райондук сотко жөнөттү. Райондук сот менин мөөнөтү боюнча өтүнүчүмдү канааттандырса, кайра шаардык сотко келип, кайрадан арызды кароо болот.
Темиров Лайф каналынын жетекчиси, иликтөөчү журналист Болот Темиров, алардын командасындагы кызды шантаж кылган адамды улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкери деп эсептейт. Темиров алар өз алдынча иликтөө кылып, ал баланын бетин ачууга аракет кылаарын билдирди.
Менин оюм боюнча бул айванчылык, адамгерчиликке жарашпайт ал кылган нерселерди. Аны издеп таптык, сүрөттөрү бар, жасалма паспорт менен жүргөнү белгилүү, жасалма номерди тагып жүргөнү машинасына белгилүү. Бардыгы ачыкка чыгат, бүгүнкү күндөр дагы өтөт. Биз маалымат далилдерди чогултуп атабыз. Бардыгы ушул ишке катышкан сотрудниктер, соттор, прокурорлор бардыгы жаза алышат.
Ютубтагы Темиров Лайф каналы январь айында милициянын иликтөө журналист Болот Темировду маңзатка байланыштуу кармоо операциясы тууралуу кыскача иликтөө чыгарган. Анда журналист кызды шантаж кылган, атайын кызматтын кызматкери делген, 20-30 жаштагы кара көз кара каш баланын сүрөтүн ачык жарыялап, коомчулуктан ал жөнүндө купуя маалымат берүүнү суранган.
Бул адам жөнүндө жана анын биздин командага жасаган аракеттери жөнүндө маалымат болсо,
кийин ал адамдын атын жана азнуулук маалыматтарды чыгарышкан. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Темиров Лайф каналынын акыркы тууматтары боюнча комментарий бере элек. Буга чейин атайын кызмат журналисттерге байланыштуу видео тасмалардын тарашына эч кандай тиешеси жок экенин билдирген. Журналист Мырзакат Тыналиев атайын кызматтын кызматкери делген бала боюнча журналисттердин далилдери ынанымдуу так болбой жатканын, андыктан бул маселеде бир тараптуу чечим чыгаруу туура эмес экенин белгилейт.
Журналист катары мындай карап, бул окуянча карап турам, бирок мындай ушул анык, бул тастыкталды, бул чын эле ошол тиги кызматкер экен, бул чын эле ошондой максат менен жанагы кыз менен байланышкан, ошондой максат менен бул баягы Темировдун командасынын мүчөлөрүнө барган деген нерсе сыяктуу барган деген маалымат тастыктала элек да, анан биз азыр мындай комментарийге өтүп кеттик.
Эркин Европа Азаттык радиосунун ОССРП жана Клуб медиасы январь айынын аягында Булут Темировдун кармалышы, алардын командасына жасалган шантаж, жалган жала жана аңдуулар жөнүндө иликтөө чыгарган. Анда шантажга кабылган журналист кыз баарын төкпөй чачпай айтып бергени баяндалат. Иликтөөдө кыздын ишенчине кирген бала анын ноутбугун бузуп кирип, экөөнүн интимдик видеосу жашыруун тартып алынганы баяндалат. Ошол кездери өздөрүн атайын кызматтын өкүлдөрүбүз деп тааныштырган бир нече киши кыздан Темировдун иликтөөлөрү тууралуу маалымат берүүнү талап кылып, эгер баш тартса, анын жеке жашоосуна бүлүк салып, ата энесинин кадыр баркын түшүрөбүз деп коркутушкан. Бир нече медианын иликтөөсүндө ал баланы Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин агенти болушу мүмкүн экени айтылган. Ошентип, 22-январда Болот Темировдун кеңсеси тинтилип, анын шериги акын Болот Назаров экөө баңзатка байланыштуу кармалышкан. Медиа коомчулуктун нааразычылыгынын коштоосунда алар үй камагына чыккан. Ошол учурларда Темировдун командасын каралаган ар кандай ыплас видеолор интернетке тараган. Медиа коомчулук жана бир нече укук коргоо уюмдары иликтөө менен алектенген журналисттердин интернет буллинг, ар кандай ыплас каралоо тенденциялары күчөп, бул жакшы көрүнүш эмес экенине тынчсызданысын билдирип келишет. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Өзбекстанда конституцияга түзөтүү киргизүү жараяны башталды. Бийлик өкүлдөрү баш мыйзамды өзгөртүү демилгесин заман талабы катары сыпатташууда. Бирок өзбек оппозициясы президент Шавкат Мирзияев кызматтагы мөөнөтүн узартууну көздөп жатканын эскертүүдө. Кубат Касымбековдун макаласы ушул темада.
Өзбекстанда конституциялык реформа башталганын май айынын ортосунда парламенттеги эки партия жарыялады. Өзбекстандын либерал демократиялык партиясынын жана улуттук кайра жаралуу партиясынын депутаттары биргелешкен жыйын өткөрүшүп, баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү жараянын тездетүү чечимин кабыл алышты.
Конституциялык реформабызды жаңы Өзбекстандын тарыхына жана рухуна төп келген күчкө айландыруу үчүн биргеликте кызмат кылабыз деп ишенем,
деп билдирди улуттук кайра жаралуу партиясынын лидери, былтыркы президенттик шайлоого катышкан Алишер Кадиров. Аны улай конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча комиссия түзүлүп, анын башына парламенттин вице спикери Акмал Саидов тандалды. Бул комиссия карапайым жарандардан сунуштарды кабыл алабыз деп убада кылды. Өзбекстандын баш мыйзамын дагы бир ирет өзгөртүү демилгесин президент Шавкат Мирзиёев былтыр 6-ноябрда ант берип, экинчи президенттик мөөнөтүнө киришкенде көтөргөн эле. Ал дүйнөнүн башка мамлекеттеринде да олуттуу өзгөрүүлөр маалында конституциялык реформа жүргүзүлүп келгенин, бул калктын талабы экенин айткан.
Биз сенаторлор, депутаттар, кеңири коомчулук, жамы журт менен кеңешип, дүйнөнүн конституциялык тажрыйбасын изилдеп, тыкыр ойлонуп чыккан соң бүгүнкү жана келечектеги өнүгүүбүздү аныктай турган башкы мыйзамыбызды жакшыртуу маселесин карашыбыз керек,
көрүп чыгышыбыз керек,
деп билдирген Мирзиёев. Эгемен Өзбекстандын конституциясы 1992-жылы кабыл алынгандан бери 15 жолу өзгөртүлдү. Мурдагы президент маркум Ислам Каримовдун тушунда баш мыйзам 7 жолу өзгөрсө, анын ордун баскан Шавкат Мирзиёев конституцияга түзөтүү жана толуктоо киргизүү маселесинде биринчи президентти артка таштады. Мирзиёев 6 жыл мурда бийликке келгенден бери 8 ирет парламент аркылуу баш мыйзамды өзгөрткөн. Азырынча Өзбекстандын негизги мыйзамына кандай өзгөртүүлөр киргизилери так эмес. Бирок чет жакта жүргөн өзбек талдоочулары жана оппозиция өкүлдөрү Мирзиёев конституциялык реформа деген жүйө менен президенттик мөөнөтүн узартууну көздөп жатканын айтышууда. Алардын бири Лондондо жашаган өзбекстандык саясаттануучу Алишер Илхамов конституцияга киргизиле турган жаңы өзгөртүүлөр менен Шавкат Мирзиёевдин буга чейинки президенттик мөөнөтү жокко чыгарылышы мүмкүндүгүн белгиледи.
То есть, по сути дела, это как бы один из способов...
Бул президенттик мөөнөттү узартууга негиз берген жалган бир укуктук ыкмалар. Иш жүзүндө өмүр бою өлкөнү башкаруу аракети жөнүндө сөз жүрүп жатат. Мирзиёев буга чейинки президент өңдүү жана Казакстандагы, Түркмөнстандагы, Тажикстандагы башка авторитардык лидерлер сыяктуу өмүрүнүн соңуна чейин бийликте калууну максат кылат.
На весь срок своей жизни...
деп айтты Серепчи Илхамов. Өзбекстандын конституциясында бир киши эки мөөнөттөн көп президент болуп шайлана албай турганы жазылган. Бирок мындай чектөөгө карабастан Ислам Каримов өлкөнү 27 жыл тынымсыз башкарып келди. Бийлигин сактап калуу үчүн Каримов 2 жолу референдум, 4 жолу президенттик шайлоо өткөргөн. Конституциялык өзгөртүүлөр маркум Каримовго президенттик мөөнөтүн нөлдөн баштоого мүмкүнчүлүк түзгөн.
Шавкат Мирзиёевдин устазы, маанави атасы
диктатор Шавкат Мирзиёевдин устаты, руханий атасы диктатор Каримов Өзбекстандын конституциясын бир нече ирет бузуп, өзбектерди 27 жыл башкарды. Мирзиёев да конституцияны бузуп, президенттик кызматка келди. Эми устат өңдүү кеминде 30 жыл бийлик сересинен түшпөш үчүн чара көрүүгө камданып жатат. Ал бечара конституцияны дагы бир жолу бузуп, өзгөртүп, дагы бир жолу таптап президенттик мөөнөтүн узартууга аракет кылат.
Президенттик муддатыны узайтырышка аракет кылады.
Деп билдирди Азаттын өзбек кызматына Бозгундагы оппозиционер Эрк партиясынын лидери Мухаммед Салих. Мирзиёев жана анын тарапташтары президенттик мөөнөттү узартуу тууралуу мындай пикирлерди четке кагып же ырастай элек. Байкоочулар, 64 жаштагы Шавкат Мирзиёев 2016 жылы Каримовдун ордун баскандан бери Өзбекстандын сырткы дүйнөгө ачылышына жана коңшу өлкөлөр менен мамилесинин жакшырышына салым кошкону менен өлкөдө чыныгыз саясий реформаларды жүргүзө албаганын айтып келишет. Маселен, Өзбекстанда былтыр күзүндө өткөн президенттик шайлоого бийликти ачык сындаган бир дагы талапкер катыша алган эмес. Бул шайлоодо Мирзиёев конституцияда белгиленген экинчи же акыркы президенттик мөөнөтүндө шайланган болчу. Өзбекстанда баш мыйзамды өзгөртүү жараяны ушинтип уланып жаткан маалда Казакстанда президент Касым Жомарт Токаев сунуш кылган конституциялык түзөтүүлөр 5-июндагы референдумда жактырылды. Баш аягы 56 өзгөртүүнүн айрымдарына ылайык, бир катар бийлик бутактарынын ыйгарым укуктары өзгөрөт жана өлкөнү 29 жыл башкарган биринчи президент Нурсултан Назарбаев тууралуу эл башы Казакстандын негиздөөчүсү деген сөздөр конституциядан алынып салынат. Көз каранды адистер жаңыланган баш мыйзам Токаевдин бийлигинин күчтүү өнүшүнө жол ачарын айтып жатышат. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Уктурууну улантабыз. Алдыда эми Алабукада жашаган өзбек тектүү мекендештерибиздин керней сурнайчылык өнөрү жөнүндө айтып беребиз. Биз алар менен жакында Сафет Булан айылына иш сапарга барганда жолуккан элек. Алабуканын Сафет Булан айылындагы жакшылыктардын баарында ушинтип керней сурнай жаңырат. Биз бул кыштакка 1-июнда барганбыз. Балдарды коргоонун эл аралык күнүнө карата айыл тургундары футбол мелдешин уюштурушкан экен. Стадиондун четинде керней сурнай тартып, барабан черткен ак сакалдар оюнчуларды ушинтип сүрөп турушат.
Алабукадан эле мындай мийирге ойногон балдар чыксын деп ниет кылып атабыз. Негизги ниетибиз ынтымак деген. Сафет менен эки команда гол соктту. Оюн аябай кызык болуп атат.
Бирок биз бүгүн футбол тууралуу эмес, мына ушул мелдешке шаң кошуп, авазын кошуна айылдарга чейин жеткирген керней сурнайчылар тууралуу кеп кылабыз.
Биздин состав илгертен 3 группа состав болгон.
Жашы 70ге жакындап калган Камалдын Дехканов кернейчилердин тобунда урма аспап чертүүдө. Анын айтымында Сафет Буланда керней сурнайчылардын 3 тобу бар.
Тойлор көп болгон. Эрте билангы оште
той болгон үйдө таң саарлап жерине үнү жаңырган. Аны уккан адамдар аш бышкан экен деп, акырында тойканага чогулушкан. Мындайча айтканда, тарыхта керине тарткан киши кабарчынын милдетин аткарган. Биз бала кезибизде өнөрпоздор той же башка жакшылык болгон үйлөрдө там башына чыгып керине тартышат эле. Азыр анын баарын телефон эле аткарып
калбадыбы?
Адатта өзбек элинде үйлөнүү той болгондо күйөө баланын жолдоштору керней сурнайдын коштоосунда келиндин үйүнө бийлеп барышат. Жигиттердин бийи келин тараптын каалоосуна жараша уланып, качан жеңелер уруксат бергенде гана күйөө жолдоштор үйгө киришет. Сафет Буланда бул салт дагы эле сакталып келатканын айтышты.
Күйөөнө караш жеп чыккунча күтүп турамы?
Күйөө жолдоштор келиндин атанесинин үйүнө кирип, конок болуп чыкканча биз сыртта күтүп турабыз. Кийин кайра керине сурнай тартып, келинди алып, күйөө баланын үйүнө жөнөйбүз.
Керней сурнайдын өзүнө мүнөздүү добушу бар. Азыр өнөрпоздор аны ар кыл композицияларга салышат. Бирде ламбаданы, бирде анжиан полкасын угасыз. Азыр кыргыз элинин атактуу ананайын ырынын музыкасы жаңырууда. Керней сурнайчылардын тобунда 4-5 киши иштейт. Жаңыра турган музыка негизинен сурнайда тартылат. Кернейчи, барабанчы жана башка урма аспаптарды ойногондор сурнайдын ритмине карап жүрүшөт. Керней тартуу оңой эмес. 5-6 килограмм аспапты бийик көтөрүп, ооз менен анын үнүн жаңыртуу кыйла күч талап кылат. Сурнай жеңил болгону менен анын авазын элдин жүрөгүнө жеткирүү да баарынын колунан келе бербейт. Ал эми эртеден кечке урма аспап черткен колдордун талыганын айтпаңыз.
Жүрөгүм ойноп турат, не только буй эмес. Мен жүрөгүм ойноп турат да.
Абдурахим Каримов барабан чертет. Өзбек тилинде бул аспапты нагара деп коюшат.
Өзүмгө эм зах бердим, чогеримди. Илохи күч келеди.
Өзүмө да башкача рахаттар тулайт. Колум алганда кандайдыр бир күч келгендей болот да черте баштайм. Башкаларга да өзүмө да энергия берет. Неберелерим өнөрүмдү улантып кетишин каалайм. Өзүм 60га чыктым.
Улбанчы неберелерим давам эттиришин каалайм ама. Мен 60га чыктык.
Өзбек калкынын улуттук музыкалык аспабы саналган керней сурнай жана нагараны Өзбекстандын Марглан шаарындагы усталар жасашат. Керней жезден, сурнай өрүктүн жыгачынан жасалат. Урма аспаптарга тери колдонулат. Жарылып же жыртылып калган жерлерин жамап алып колдоно беришет. Биз баарлашкан музыканттар тобу колдонгон аспаптардын алды 50 жыл, арты 5-6 жыл мурун жасалган экен. Камалдын аксакал 50 жылдык кернейдин таржымалын айтып отурду.
Мен аны ничи ямак болуп, хали чырмады мен. Шунга 50 жыл болгон мен жалды.
Канча жеринде жамак түштү, бирок дагы бир канча жыл колдонсо болот. Өзбекстан менен 10 жылдай чек ара жабык турбадыбы? Ошондо аябай кастарлап, жыртып, тешип албаганга аракет кылдык. Кокус бузулса оңдотуш үчүн же жаңысын сатып алганга Маргиланга бара албайт элек. Кудайга шүгүр, азыр жолдор ачылып калды. Жакында телевизордон көрсөттү. Таласта бир киши керне жасап жаткан экен. Барып көрүшүбүз керек.
Кыргызстанда бир киши кылыпты Таласты бир телевизорду көрүп турмун.
Бул өнөр негизинен атадан балага өтүп, кылымдар бою сакталып келатат. Сафет Буландагы аксакалдардын бири Алымжан Сайбаев кернейдин тарыхы байыркы доорго, элдер уруу-урууга бөлүнүп, өз ара согушуп жүргөн кездерге барып, такаларын айтып берди.
Ошо душмандар бастырып келгенде кернай менен
душмандар бастырып келгенде керней чалып аларды артка кайтарышкан. Кернейден үнүн угуп эле чегинип калмак беле деп сурагандар да болот. Душмандар өздөрү эмес, алар минген аттары кернейдин үнүнөн чочкан. Ондогон керней жаңырганда аттар үркүп артка качат.
Душманны оту үркүп качып берди.
Керней сурнай коштогон той топурлар, спорттук иш-чаралар өлкөнүн четиндеги Сафет Булан кыштагынын маданиятын, калктын шамдагай кулк мүнөзүн сүрөттөп турат.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Кызыктуу, орчундуу темалардагы баян жана маектерди подкаст платформаларда сунуш кылабыз. көпчүлүккө үлгү болгон мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты, энелер кыз келиндердин укуктарына арналган аялзат подкасты, коомдук, социалдык, маданий жана саламаттык темаларын талдаган ачык тайм подкасты, белгилүү адамдардын ой чабыты, жан дүйнөсү, сыябан подкастында күнүмдүк окуяларга, актуалдуу темаларга арналган ак сөз подкасты. Ошондой эле түрдүү элдердин кызыктуу уламыштары, жомоктору жазылган аудио жомокторду машинеңизде баратып, балдарыңыз менен чогуу уксаңыз болот. Биздин подкаст уктурууларды iTunes, Google Podcast жана Азаттык Чекит Орг сайтынан таба аласыз.
9-июндагы уктуруунун бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Сайтыбызга кирип жаңылыктарды, макалаларды окуп, видеолорду көрүңүз, радионун архивин жана подкасттарды угуңуз. Дареги Азаттык Чекит Орг. Азаттык радиосунан уктурууну улантабыз. Саламатсызбы? Башкы прокуратура камалган саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшенелиевке 7 кылмыш иши ачылып, бирөө боюнча айыбы угузулганын жарыялады. Чоо жай берүүсүндө ал кылмыш иштеринин өзөгүн тизмектейбиз.
Министрликке карата жана башка кызматтарга карата дагы 6 иш козголгон деп айтылат.
Ошондой эле эл өнө түрмөгү болот жана өспүрүмдөрдү азгырып жаткан электрондук тамеки көйгөйүнө кайрылабыз.
Жашы дейин десең деле карысы деле чегип жүрөт.
Бүгүн 9-июнь, микрофондо Санжар Иралиев. Башкы прокуратура камалган саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшенелиевке 7 кылмыш иши ачылып, бирөө боюнча айыбы угузулганын жарыялады. Ага коррупция, опузалап пара алуу, кызмат абалынан кыянат пайдалануу жана мамлекеттин кызыкчылыгына каршы келишим түзүү беренелери менен иш козголгону айтылган. Бул боюнча толук маалымат берилбегендиктен, муну андан өөч алууну көздөгөндөрдүн буйрутмасы дегендер да бар. Кезектеги чоо жай берүүсүндө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов ал кылмыш иштеринин өзөгүн тизмектеди.
Азаттык радиосунун чоо жай түрмөгү.
Жакында кармалып кызматынан четтетилген саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшенелиевке 2021 жылы бюджеттик каражаттардын эсебинен COVID-19 илдетине каршы ашыкча вакциналарды сатып алуу боюнча келишимдерге кол койгону үчүн айып тагылды. Тергөө ал жетектеген министрлик мамлекеттик сатып алуулар мыйзамын аттап өтүп, эч бир тендерсиз эле Түркиянын, Орусиянын жана Кытайдын жеке компанияларынан ашыкча өлчөмдө вакциналарды жана жабдууну сатып алып, мамлекетти 1.5 миллиард сомдон ашуун зыянга учуратып, пайдасыз келишимдерге барган деп эсептейт. Сот Бейшенелиевдин бөгөт чарасын карап, аны 1 айга камакка алуу тууралуу чечим кабыл алды. Сот залында Алымкадыр Бейшенелиев вакцина иши тууралуу кыскача комментарий бергенге үлгүрдү.
По вакцине вот этой в 1 миллиард ущерба стоит за всем этим Акубек Усимекович Запатов.
Вакцина сатып алууда мени 1.5 миллиард сомго айыптаган бул иштердин бардыгында Акылбек Жапаров турат. Ал жерде эч кандай зыян жок. Биз арзан баада алганбыз. Анткени мага чейинде Улукбек Марипов менен Бакашева Кытай тарап менен келишип сүйлөшкөн экен. Ошондуктан биз ал вакциналарды өз учурунда алып, калкты өз убагында эмдеп, көптөгөн адам өмүрүн сактап калдык.
И вовремя сделали вакцинацию и спасли очень много человеческой жизни.
Башкы прокуратуранын вакцина иши боюнча койгон доомату да жөн жеринен эмес. Бул иш боюнча мурдагы өкмөт башчысы Улукбек Марипов менен анын орун басары болгон Артем Новиков да суракка чакырылары айтылган. Анткени глобалдык альянс менен COVAX механизми аркылуу калктын 20% акысыз түрдө эмдөө макулдашылып, андан башка Кытай, Орусия, Азербайжан, АКШ жана Казакстандан жалпысынан миллиондогон дозадагы вакциналар гуманитардык жардам катары Кыргызстанга алынып келинген. Тергөө 3,147,640 доза вакцина запаста бар экенине карабай 2,460,000 доза ашыкча сатылып алынганын аныктаган. Натыйжада 243,000 ашуун дозанын мөөнөтү өтүп эскирип кетип, 3,000,000 дозадан ашуун вакцина кампада азыркы учурга чейин жыйылып кармалып турганын тергөө таап чыккан. Антке менен саламаттыкты сактоо министрлигинин стратегиялык пландоо башкармалыгынын өкүлү Зура Зулумбаева адатта вакциналар запасы менен алынаарын жүйө келтирди.
Эми гуманитарный жардам бергенде ал бөлөк да, андан сырткары бизде именно жанагындай долбоорлор аркылуу келишимдер түзүлгөн, алар бөлөк да. Эми ошол маалда алар деген баардыгы гуманитарный жардам келгенде биз эл баарына ошол камсыз кыла албаганыбыз үчүн анан жардам сурап жаналганбыз да башкалардачы. Ошол проекттер менен келишимдер түзүлүп алынган да. Анан эми бул жерде ар кандай ситуация болуп кетип атпайбы? Ушулар жооптуу бөлүм башчысынын иштин ашып кетти, именно профилактиканын директорун алып барып камап коюшту. Андай болбойт деген анда биз эгер гуманитардык жардамдан ошол биз элди камсыз кыла турган болсок анда анда сурап алмак эмеспиз да. Ал жерде ар кандай көп источниктер бар да, бирөөлөр гуманитарный берген, дагы андан сырткары дүйнөлүк банк менен эки проект запускать этип эткенбиз. Ошол маалда аябай зарылчылык болгончу, андан сырткары азиатский банк развития менен болгон да келишимдер.
Тергөө органы 2021 жылы саламаттыкты сактоо министрлиги Орусиянын компаниясынан 110,000 доза, Кытайдын жеке фирмасынан 2,350,000 доза, ал эми түркиялык компаниядан 55,000,000 сомдук жабдууну мыйзамсыз сатып алганын аныктаган. Бул үчүн 21,300,000 сомдой акча алдын ала төлөм катары которулганы да белгилүү болгон. Андан мурун Бахрейн мамлекети менен аталган дары дармектерди көзөмөлдөө системасын акысыз орнотуп берүү меморандуму бар экенине карабай, анын ордуна мына ошондой эле системаны түркиялык компаниядан сатып алуу үчүн 55,000,000 сом которулганы аныкталганын башкы көзөмөл органы билдирди. Бирок министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов аталган акчанын которулганы тууралуу тергөөнүн версиясын жаңылыштык катары баалап, акча ордунда экени тууралуу өзүнүн твиттер баракчасына жазып чыкты. Антке менен Эдил Байсалов Азаттыкка бул тууралуу ачык оюн билдирүүдөн баш тартты.
Бул фактылар боюнча тергөө иштерин улантсын, анткени билесиздер, мыйзам боюнча тергөө иштерине кезикшүүгө мыйзам жол бербейт. Ошон үчүн Кубанычбек мырза, поэтому лучше мы не будем про это комментировать. Ал комиссия өздөрү билишет. Ал комиссия түзүлгөндө эле маалымат катары чыкпашы керек болчу, бирок чыкпады. Азыр бир канча иштердин бир канчасын айтып койсо, баардык ар кайсы эме иштер, мунун баардын тергөө иштерин жүргүзүп сот өздөрү такташы керек. Менин оюмча бул маалымат жетиштүү эле.
Бирок аталган жабдуунун өлкөгө келбегенин тергөө аныктап чыккан. Бахрейн мамлекети аталган жабдууну Кыргызстанга алып келүү боюнча чыгымдарды да өзүнө алып, акысыз кызмат көрсөтүү жагы алдын ала макулдашылса дагы, министрлик аны менен кызматташпай, түркиялык компания менен мамлекеттин кызыкчылыгына каршы пайдасыз келишим түзгөнү тергөөнүн айыптоо корутундусунда көрсөтүлгөн. Алымкадыр Бешеналиевдин адвокаты Кайсын Абакиров коюлган айыптоо боюнча комментарий берүүнү туура көрбөдү.
Мен аны билбейт экенмин, аны тергөө органдарынан сурабасыңар. Азырынча бир эле эме боюнча, эпизод боюнча айыпкер катары эметилди да, тартылды. Калган эмелерин бизге пока берилет.
Бул жанагы вакциналар боюнча?
Ооба. Эми азыр тергөө башталып атат да, аныкталат баардыгы. Эми азыр башталып атат да баардыгы.
Азаттык радиосунун чоо жай түрмөгү. Чоо жай түрмөгү.
Бул вакцина иши боюнча министр Алымкадыр Бейшеналиевке, орун басары Улукбек Бектургановго, эмдөө борборунун башчысы Гүлбара Ишенапысовага жана министрликтин бөлүм башчысы Султан Сатарбековго айыбы угузулганы кабарланды. Министр жана анын кол алдында иштеген үч жетекчи 2-июнь күнү кызмат ордунан бир учурда кармалышкан. Башкы көзөмөл органы Бейшеналиевке жалпысынан 7 кылмыш иши козголгонун жарыялады. Анын бири коррупция, экөө опузалап пара талап кылуу, 4 иш кызмат абалынан кыянат пайдалануу жана билип туруп пайдасыз келишимдерди түзүү беренелеринин негизинде козголду. Башкы прокуратуранын өкүлү Сиражидин Камалиденов калган кылмыш иштеринин жагдайлары жакында жарыялана турганын билдирди.
Общий дагы ошол иштен болсо дагы 6 кылмыш иши козголгон, тергөө жүргүзүлүүдө. Ал боюнча министрдин жана башка адамдардын күнөөлүгү толук далилденгенде аларга да алар боюнча айыптар тагылат. Министрликке карата жана башка кызматтарга карата дагы 6 иш козголгон деп атпайбыз. Вакцинадан башкасы булар. Ошол пара алуу, кызмат абалынын кыянаты менен пайдалануу, мамлекетке каршы пайдасыз контракт түзүү деген беренелер менен козголгон кылмыш иштер. Бир пара алуусу боюнча чыкты, 500,000 сом пара талап кылганы боюнча. Дагы кече 4,5 миллионго кымбат баага дары сатып алганы чыкты. Дагы башка иштер боюнча тергөө жүргүзүп атат, чыгарабыз. беш баланын көрсөтмөсү болгон үчүн кылмыш козголуп тергөө аракеттери жүргүзүлүүдө. Ал тергөөнүн жыйынтыгы боюнча айыптоо коюлат.
Тергөө азырынча министр Алымкадыр Бейшеналиевдин аны менен кошо кармалган орун басары Улукбек Бектургановду кызматынан алам деп опузалап 1 млн сом акча талап кылып ортомчу аркылуу 498 000 сом пара берилгенин гана кабарлады. Бирок тергөөнүн купуялуугуна байланыштуу козголгон кылмыш иштеринин жагдайлары үстүртөн гана айтылып, опузалап акча талап кылуу, коррупция жана кызмат абалынан кыянат пайдалануу боюнча коюлуп жаткан айыптоолор кайсы кылмыш эпизоддору менен байланыштуу экени ачык жарыялана элек. Ошондой эле бул иштерде кайсы жабырлануучу тарап тергөө учурунда ага каршы көрсөтмө берип арыз жазганы да белгисиз. Экс депутат Сайдулла Нышанов медицина тармагында коррупция тамырлашып кеткенин айтып, ага каршы күрөшүп жаткан министрдин өзүнүн кармалышы бир топ суроолорду жарата турганын белгиледи.
Финансы боюнча күмөн бар, себеби министр өзү эле акчаны жөнөтүп жүрбөйт да бир жакачы. Аны ылдый жагынан баштап ошо жоопкер адамдардын баардыгы финансисттер кол коюп, министр кол коюп, министрге алып берет. Бул жерде күмөн бар. Вакцинаны сатып алган. Ал эми жана замминистрдин акча бериши боюнча дагы күмөн бар, себеби эмне үчүн ал мурун айткан эмес. Нормальный адам замынан азыр 1 млн сом алып кел деп айта албайт. Может, шуңга көрсөтмө берсең, биз сени кое беребиз, жеңил болот деген. Ариз айтса, азыр энесин саткарганга да даяр болуп калды дегенде, өзүн куткарып кетиш үчүн барышы мүмкүн. Бул министр реформа болбосо да, реформага жакын жасай алды деп айтсак болот. Минздравда чоң сумма ойногон үчүн анча мынча нерсени тоготтогон адамдар чөйнүн баласындай ызылдап басылат экен да бул жетекчиге. Негизи эле ушул системада ийбегейс чоң акча ойнойт, ошондуктан анча мынча министрди жеп коюшу мүмкүн. А ошол президенттин колдоосу менен бул кишине туруштук берди.
Ошол эле кезде башкы прокуратура министр Алымкадыр Бейшеналиевке козголгон 7 кылмыш ишинин биринде медицина тармагындагы дары дармек мафиясына байланыштуу кылмыш иши бар экенин эскертти. Анда Алымкадыр Бейшеналиев кызмат абалынан кыянат пайдаланып UH деген кыскартылган аталыштагы фармацевтикалык компания менен жең ичинен келишип алып, ооруканалар үчүн 41.1 млн сомдук дары дармекти кымбат баада сатып алып, мамлекетке 4.5 млн сомдон ашуун зыян келтиргени көрсөтүлгөн. Өткөн 4-июнда президенттин тескемеси менен саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев жана ага каршы кылмыш ишин ачкан башкы прокурор Курманкул Зулушев ишинен убактылуу четтетилишти. Бул иш боюнча президент тергөөнүн жүрүшүн караган атайын комиссия түзүлөрүн да айткан болчу. Буга чейин Алымкадыр Бейшеналиевдин орун басарлары ага каршы маалымат жыйынын өткөрүп, аны кызматтан алууну талап кылышкан. Алардын бири саламаттыкты сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев тергөө азыркы учурда козголуп жаткан кылмыш иштеринин биринен дагы кабары жок экенин белгиледи.
Мен ошону билбейт экенмин, эми бирөөдү айтканын эме кылбай, эми ал изучат этип туруп аны следствиеге бериш керек деп вопросточу. Себеби биз жок элек анда уже. Мен иштеген эмесмин ал убакта. Мен түшүндүм, эми мен айтып атам сизге, мен бул иш болгондо биз Үшөнбаева көз биз жок элек, биз кеткенбиз, биз билбейбиз аны. Коллегияга да катышкан эмеспиз, итоговый коллегияда бул маселе көтөрүлгөн жок. Итоговый коллегияда катышкан, башка коллегияларда мен катышкан эмесмин. Ал бир коллегияларда болду болбоду мен так билбейт экенмин. Жактачы профиль маселе боюнча боло турган болсо айтышат эле, что-то билбейт экенмин аны тиерде адистерге вопрос берсеңиз.
Бейшеналиев 2020-жылдын октябрындагы бийлик алмашуудан соң саламаттыкты сактоо министри болуп дайындалган. Ал былтыр президент Садыр Жапаровдун сунушу менен мамлекеттик резиденцияда уу коргошун кайнатып, коронавируска чалдыккандарды дарылоо үчүн колдонору сынга кабылган болчу. Журналисттердин алдында ал аталган чөптүн тундурмасын ичип, анын зыянсыз экенин белгилеген. Бул окуядан кийин жогорку кеңеш ага ишенбөөчүлүк көрсөтүп, кызматтан алууну сунуштаган. Алымкадыр Бейшеналиев камалганга чейин тармакта жасап жаткан иштерин реформа катары сыпаттап келген. Андан мурунку саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаев дагы пандемия маалындагы дары дармектерди сатып алуудагы кылмыш иштери боюнча кармалып камакка алынган эле.
Чоожай түрмөгө.
Куанычбек Жолдошев, Азаттык, Бишкек.
Эми эл үнү түрмөгүн угабыз, аны Сабыр Абдумомунов даярдаган.
Саламатсызбы? Эгерде сизде акыйкатсыздык, кадам укуктар бузулган учурлар, мыйзамсыздык тууралуу сунуш пикирлериңиз болсо жөнөтүңүз Азаттыктын WhatsApp жана Telegram номери 0550 988 755. Ош шаарынан Айзада Абдраимова кайрылган. Ал Ош шаарынын Корпоратив көчөсүндө орун алган 36 батырлуу үйдүн биринчи кабатында орун алган дүкөндүн ээси жашоочуларга бир топ ыңгайсыздык жаратып жатат деген пикирде.
Биздин подвалыбызга кире албайбызбы? Бизге подвал керек. Подвалыбызды бериш керек. Подвал 52 деп ошол маселени козгодук. Анан кийин жаныбызда бомушкана, кырсагана кылып алган эмеси бар. Навесчеси бар. Ону бошотсо биз площадка кылайлы дедик эле. Анан биздин биз тараптан склады бар. Ушунча эме чоң фуралар кирип, кейинде астыга токтото турган машиналар артка чыга албай калат, же болбосо кирип токтото албай калат. Анан биз кайрылдык мэрияга барып, бүт незаконыйларды ал курулбаган, ал наоборот мэрия тараптан, СНОС тараптан бузулду. УНЕС тарабынан. Бузуп туруп ошо бир айдан бери жарын жартылай ошентип коюп, ичинде ток, Ош маркеттин генератор токтору бар. Сыртка алып чыгып ошентип тосолган. Незаконный болгон үчүн аны УМС бузган. Ошону бир айдан бери ошо тогун ачып коюп, ошо бирөөнү токтотсун деп атабы, же бир жерлерге минтип жүрөбү, бузбай, УМСге барып 3-4 жолу 5-6 кошуналар бардык. Эме кылышпай атат, бузушпай атат. Биз жеринде протокол түзүп койдук, өзүн көзүнчө эле үч кошунабыз чыгып, мынакей мына жерге адамдар токтотуп келсе өзүнөн тезирээк бузуп, мына токторуңду жок кыл дегенбиз. Ош маркеттин ичиндегин сыртка алып чыгып койгон экен. Генератору бар экен, ушу бир нерселери бар экен. Күнүгө бирден кошуна турабыз, балдар ошол жака кирип кетпесин деп жамгырлар жаап, суу бер жака чейин чыгып кетип, токту билесиң тартып кетет. Ошо биздин маселе ушул Ош маркет, биздин подвалыбыз кайтарып бериш керек, площадка, детский площадка алыш керек, незаконный немелерин.
Бул кайрылуу боюнча дүкөндүн ээси Хажакбар Рахматулла уулуна суроо салганыбызда генератор алынган жердеги зымдарда ток жок экенин айтып, ал эми навес турган жер аянты менен жертөлөнү мыйзамдуу сатып алганын кошумчалады.
Кусак болгондон кийин, кызыкчылык болгондон кийин эми отура келбесе керек эми мыйзамга. Бул мекеменчилик да учур. Мекеменчилик кызыл китеп бар, мэриянын муниципалдын балдары келип өздөрү айтты го, бул биз албайбыз, биз тие албайбыз, госакты бар экен буну деп. Эч кандай эме, бардыгын мыйзам чегинде подвал бизге карайт, подвал акт инвентаризация болгондо 92 жылы биз атам Рахматов сатып алганда, ал магазин сатып алганда ошол магазинге тейиштүү болгон да, подвалчы. Подвал акт инвентаризация болгондо ошол мезгилде фонд имущество саткан да бизгечи, бардык немелерин документтерин тактап кезип. Силердин эмесин мен да түшүнбөй атам, өзүлөрү да түшүнбөй атат. Подвал 31 декабрында 20 жылдан 31 январга өтөр кечесинде саат түндө 12 подвалда турба жарылып кеткенде мен өзүм барып колу менен ташкы сууларды, канализациянын сууларын мен өзүм колу менен ташкы буларга суу чыгарып берсем ушулардын рахмати ушул. Менде бардык фактылар бар, бардык чектер бар, бардык нелерин алып келип, бардык нелерин кылып коюп суу чыгарып берип койсом дагы мен жамандым. Жээм да он сказал, давайте соберемся все, давайте жилфонд создадим вместе с жителями, соберите деньги. Если не хватит, я добавлю со своего кармана и я сделаю, допустим, да, или допустим вы сами можете сделать эту детскую площадку, допустим.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, эфирде элүүнү берүүсү, микрофондо Сабыр Абдымомунов. Сокулук районуна караштуу Агурду 2 жаңы конушунан Гүлүмкан Токталиева уурлук көйгөйүн көтөрөт. Ал соңку бир жылда уурлук болуп көрбөгөндө көбөйгөнүн, буга каршы милициянын аракети чеке жылытаарлык болбой жатканын айтат.
Ушу бир жылдан бери күндө, эки күндө бирден уурулар кирип турат экен үйлөргө. Түн үчүндө уктап атса да кирип болгондорун көтөрүп кетет экен, күндүз нарк үйүндө отурса бер жагынан көтөрүп кетет экен. Кудайдын кутту күнү эле тиги жактан уур кирди, бул жактан уур кирди дейт. Бирок милицияны мен таптакыр көргөн жокмун. Өткөндө дагы кошунамдын үйүнө кирип баарын алып кетиптир, 02-ге чалса алар келип жазып кете бериптир, болду, ошо боюнча эле кала берет экен да. Анан менин оюмча ал жерде иштеп аткандан кийин кварталный менен биригип бир көчө бою көчө кылып бир экиден жакшы тың балдарды кошо иштешип ким уурдап атат, ким эмне кылып атат. Уур деген ырааттан келбейт да, ошо жанындагылар эле болот. Ошолорду аралашып иштеп ушу ууруну токтотсо болот эле да. Азыр элдин ишеничи милицияга деле калбай калыптыр. Милициялар өздөрү кошо кошумча уурдатып тең бөлүп алышат деген эле сөздөрдү айтып атышат баарыбыз эле. Ишенич да калбай калыптыр. Кимге ишенебиз? Айла кеткенде ушул азаттыкка келип, азаттык аркылуу бир уурлар кармалар бекен, ошол жердеги милициялар иштер бекен деген ойго келдим эле. Мен Гүлүмкан Токталиева, Ак Ордо 2-де жашайм.
Чүй облусунун ички иштер башкы башкармалыгынын басма сөз кызматынын инспектору Канатбек Мажиев милиция кызматкерлери уурлуктун алдын алуу боюнча иштерди тынымсыз эле жүргүзүп келатканын, Ак Ордо конушунда жыл башынан катталган 60 ашуун уурлуктун 40 ашуунун бети ачылганын белгиледи.
Бүгүнкү күндө Сокулук районуна караштуу Ак Ордо жаңы конушундагы уурлуктун алдын алуу үчүн милиция кызматкерлери тынымсыз чалып барышууда. Айта турган болсок, жыл башынан бери Ак Ордо конушунда 60 ашык уурлук катталган болсо, анын ичинен 40 ашык уурлук фактысынын бети ачылган. Калган фактылар бүгүнкү күндө өндүрүштө тергелүүдө. Бул конушта уурлук фактысынын көп катталышынын себептери үйдүн курулуулору тосулбагандыктан жана ошондой эле терезелерде решеткалар жок болгондуктан уурлук фактылар катталууда. Милиция кызматкерлери бул конуштун жашоочулары менен байма-бай жолугушуп, мүлктөрүнө сак болуу боюнча бир катар түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келишүүдө. Жана ошондой эле мындай көрүнүштүн алдын алуу максатында көчөлөргө көзөмөл камераларды орнотууну да сунуштап келишүүдө.
Жети Өгүз районуна караштуу Кызыл Суу айылынан Кайырбек Кожоголов эл үнү аркылуу айлана чөйрөнү таза кармоо боюнча кыргызстандыктарга кайрылат.
Мен ушул кыргыз элинен суранат элем, тазалыкты сактай билели, балдарыбызга, жаш муундарыбызга жакшы тазалыкты кыргыз мамлекети ушунчалык кооз аймакта, Ысык Көл областьта айрыкча ушу азыр мына сезон келатат, көлдүн сезону. Ушул маалда биз тазалыкты сактап, машинелерден жана баклашкаларды, памперстерди, мороженыйдын салафандарын ыргытпай, ошолорду бир урналарга салганга үйрөнсөк кыргыз эли. Мына азыр туристтер келет, биз ушу туристтер келгенин учурда өзүбүздүн эң жаман сапатыбызды көрсөтүп атабыз. Биз өзүбүз көлүбүздү булгап атабыз, тоолорубузду булгап атабыз, курортный жерлерди, көк жайык деген жерлерибиз, жууку деген жерлерибиздин баарын өзүбүз жаман сапаттарды көрсөтүп булгап, ошолорду тазалап кеткенди үйрөнөлү, балдарыбызга жакшы нерселерди үйрөткөнгө аракет кылалы. Мен Кожоголов Кайырбек, Кызыл Суу айылынын тургунумун.
Ушуну менен эл үн уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланышуу үчүн телефон номерибиз 0312-2194-23, а WhatsApp Telegram'дагы номерибиз 0550-988-755. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
2019 жылы Бишкек мектептеринде изилдөө жүрүп, натыйжада 7-ден 17 жашка чейинки ар бир 5-чи бала электрондук чылымды чегип көргөнү аныкталган. Сырты кооз бул тамекинин түрү интернетте ачык эле жарнамаланып, калоочулардын жашына карабай сатылууда. Адистер анын өсүп келе жаткан организмге зыяндуу экенин, курамындагы заттар толугу менен изилденбегенин белгилешет. Сергек жашоо түрмөгүндө ушул темага кайрылабыз, аны Бактыгүл Чыныбаева даярдады.
Азаттык радиосунун Сергек жашоо түрмөгү.
Чылым тартуунун айынан 8 миллион адам көз жумган. Тамеки жасоо үчүн 600 миллион бак кыйылып, 200 миң гектар жерди ээлейт. 22 миллиард тонна суук урой жана 84 миллион тонна зыяндуу газдар абага бөлүнүп чыгат. Тамеки курмандыктарынын басымдуу бөлүгү жакыр өлкөлөрдө жашайт. Ошондой эле тамекини өстүргөндөр да кирешеси аз өлкөлөр. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму быйыл 31 май чылымга каршы күрөшү күнүндө тамекинин дүйнө экологиясына, климатына тийгизген таасирине басым жасап белгилеп жатат. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму тамекини планетабызды ууландырууда деген ураан менен жер жерлерде өнөктүк өткөрүүдө. Бир тал тамекиде 7000 ашуун уулуу заттар бар. Жылына 4,5 триллион тамекинин калдыгы океандарга, дарыяларга, тротуар, парктарга ыргытылат, жерди жана сууну булгайт. Адистер акыркы учурда электрондук чылым Кыргызстанда жаштар менен аялдар арасында абдан популярдуу болуп жатканын белгилеп жатышат. 2019 жылы Бишкектеги мектептерде изилдөө жүрүп, 7 жаштан 17 жашка чейинки өспүрүмдөр сурамжылоого алынган. Ошондо алардын ар бир 5-чиси электрондук чылымды тартып көргөнүн, жогорку класстардагы балдар, кыздардын көпчүлүгү аны колдонорун айтышкан. Баш калаадагы мектептердин биринин 9-чу классынын окуучусу Мэримда көчөдөн, парк жана мектептен электрондук чылым тартып жүргөн өзү теңдүү же кичүү өспүрүмдөрдү көп эле жолуктурууда.
Бишкектен алганда мен негизи Бишкекте аябай эле көп, шаардын борборундагылар аябай көп колдонушат да. Мен жашына да азыр чектөө койбойм да, себеби мен теңдүүлөр менен кичинекейлер, менден чоңураактар балким ар биринин колунда бар. Балдар круг болуп жүрөбү, ар биринин колунда бар мен бул нерсе. Бирок бар эмес, бирок чекендер көп эле электрон.
Мода болуп атабы жагын.
Модасын балким кээ адамдардан кызыгуусу үчүн келлер может көнүп калганда ал ошол аны дайыма колдонуп жүргөнгө. Бирок мода десек деле болот, азыр интернет тармактары дагы аябай өнүккөн, анан ал жакта анын түрлөрүн көрсөтөт, кантип колдонуш керек ошонун баарын. Ачык эле ооба, ошо менин оюмча көп эле андай чекендер
зыян экенин билесиңерби?
интернет тармактарында айтып калышат да, бул эч кандай зыяны жок, ошондуктан аны колдоно бергиле эле деп.
16 жашта Марли Сурмакеев Бишкектеги 69-чу мектепте окуйт. Ал көчөдө карысы жашына карабай баары чегип жүргөндүктөн электрондук чылым Кыргызстанда кадыресе көрүнүшкө айланып калды деген ойдо. Бирок өзү спорт менен машыккандыктан чылым тартпайм дейт.
Көчөдөн эми азыр 21-чи кылым, азыр негизи тамекинин ордуна көбүнчө ушундай электрон сигарет дегендерди чегип калышты да. Мындайча айтканда бул модага айланып кетти десем да болот. Анткени ар бир эле көчөдө жашы дейин десең деле карысы деле чегип жүрөт. Мындай карасаң машинада да, чоң атасы дагы, бабасы деле.
Вейп же электрондук тамекини 2003-чү жылы кытайлык фармацевт Хон Линг чыгарып, кыска убакыттын ичинде популярдуу болуп кеткен. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму аны никотинди санариптик жол менен адамдын организмине жеткирүү деп атаган. Чылым өндүргөн компаниялар тамекинин бул түрүндө никотин жок экенин белгилеп келишет. Бирок окумуштуулар анын курамында даам, жыт берүүчү химиялык уулуу заттар, глицерин жана белгиленбеген өлчөмдө никотин бар дешүүдө. Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын кардиология боюнча окутуучусу Эркайым Бекташева Бишкектеги электрондук чылым колдонгон өспүрүмдөрдүн анализин жасаган.
2019 жылы мектеп окуучуларынын арасында сурамжылоо изилдөө өткөрүлгөн. Ал 17 жана где-то 15-13 жаштагы өспүрүмдөр болчу. Сурамжылоонун негизинде ар бир 5-чи бала тартып көргөн бул чылымды. Тартып көргөн. Алардын арасынан көпчүлүгү улантылган, то есть дальше продолжает аны чылым чеккенде. Вот статистика боюнча ар бир 5-чи бала бул нерсени колдонот. 19-чу жылы Бишкектин мектеп окуучуларынан кайсыл жерде сатып алынган, канчалык көп колдоносуңар деген суроолорго хотя бы тартып даамдап көргөн көп болгон. Алардын арасында даже 7 жаштан 1-чи класска бара элек, 7-6 жаштагылардын арасында дагы болгон. Бул көрүнүш абдан көкүнүчтүү, что жаш өсүп келаткандардын арасында да бул нерсе бар экен.
Кыргызстанда чылымды чектеген бир катар мыйзамдар жакында эле кабыл алынды. Коомдук жайларда тыюу салынган чылым түрлөрүнүн ичинде вейп, электрондук сигарет да бар. Бирок дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун Кыргызстандагы кеңсесинин жугуштуу эмес оорулардын алдын алуу боюнча адиси Алина Алтымышеванын айтымында аны өндүргөндөр жаратылышка, ден соолукка эч кандай зыяны жок деп келишет. Дал ушул жалган жүйөлөрдөн улам коомчулук чылымдын бул түрүнүн адам саламаттыгы эле эмес, экологияга тийгизген таасирин да толук түшүнө албай жатат деген ойдо Алтымышева.
Вы знаете, к сожалению, в обществе идет популяризация.
Тилекке каршы коомчулукта электрондук тамеки зыянсыз деген жалган түшүнүк жайылды. Аны колдонуу модага айланып кетпедиби? Чындыгында тамеки өндүрүүчүлөр элди алдап жатканын түшүнгөндөр аз. Дан көп уулуу заттар бар болсо да, элди алдап ден соолукка, экологияга зыян эмес деп сатып жатышат. Макул ден соолукту кое туруп, экологияны эле алсак, электрондук чылымдын ичиндеги кассеталары бир ирет эле колдонулган желимден жасалат. Азыр жалпыга маалым болгондой, дүйнөнү желим булгап жатат. Миллиарддаган тонна электрондук чылымдын кассеталары көчөдө, сууларда жатат. Анан чылымдын бул түрүн жасоодо экологияга зыяндуу заттар колдонулат.
Без экологически вредных веществ при производстве сигарет именно электронно.
Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына караганда, Кыргызстандагы калктын 26% чылым тартат. Башкача айтканда, 430 миңден ашуун адам чылым тартарын сурамжылоодо билдирген. Бирок бул сан бир нече эсе көп болушу мүмкүн дешет адистер. Чылым тарткандардын 48% 70 жашка чейинки эркектер, калганы аялдар менен өспүрүмдөр. Тамекиден улам келип чыккан оорулардан өлкө экономикасы болжол менен 20 миллиард сом жылына зыян тартууда. Өлкөдө тамекинин жарнамасына тыюу салынганы менен электрондук чылымды көзөмөлдө азырынча жолго салына элек. Арзан баада аны каалаган учурда сатып алса болот. Өспүрүмдөр менен кыз келиндер арасында модага айланган электрондук чылымдын кесепети азырынча так аныктала элек. Бул үчүн бир топ жылдар талап кылынат дешет адистер. Ошентсе да, өсүп келе жаткан организмге тийгизчү зыяндарын Эркайым Бекташева мындайча санады.
Жаңы өсүп келаткан өспүрүмдөргө бул нерсе никотин биринчиден бул нерв тутумдарына көп зыян келтирет, көнүп калат, көнүмүш вырабатывается. И булардын 13 жаштагы бала обычно жаңы түптөлүп келаткан өспүрүмдөр болуп эсептелинет, анан бул организмдин өсүү процессине да зыянын алып келет. Бир гана мээге эмес, жүрөк кан тамыр ооруларына, өпкөгө может өнөкөт оорулардын себеби болушу мүмкүн. Жаш өспүрүм кыздардын мисалы биздин студенткалар болочок биздин энелер, булар деген кош бойлуу кезинде бул чылымды электрондук сигаретти колдонсо, албетте ал деген көп зыянды алып келет. Бул деген болочок түйүлдүккө дагы зыян алып келет. Төрөө мезгилинде бала чарчап калышы мүмкүн.
Электрондук чылым тартууну дүйнөдө 30 ашуун өлкө тыйган. Анын зыянына байланыштуу 2020-жылы АКШнын ооруларды көзөмөлдөө жана алдын алуу борбору изилдөө жүргүзүп, 2019-жылдан тарта 2807 кишинин өпкөсү тамекинин бул түрүн тартуудан жабыркаганын аныктаган. Ашыкча никотин тамекиге даам берүүчү Е витамини абдан көп өлчөмдө болгондуктан, айрым чылымкорлордун өпкөсүндө тешик пайда болгон. Дүйнөдө 1 миллиарддан ашуун адам чылым тартат. Анын дээрлик 60% бул көндүмдөн арылгысы келет. Адистер чылымды таштоонун жолу электрондук тамеки деген жарнамаларга ишенбөөгө элди чакырууда. Урматтуу каарман, Сергек жашоо түрмөнүктөн саны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Азаттык радиосунан 9 июндагы таңкы программанын дагы бир бөлүгү соңуна келип калды. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бизди уканыңыз үчүн ыраазычылык. Сайтыбызга кирип кабар макалаларды окутурууга чакырам. Дарега азаттык чекит.org. Ошондой эле социалдык тармактардагы бардык платформалардан биздин баракчаларга жазылыңыз. Кабар макалаларды тынымсыз бөлүшүп турабыз.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы, Твиттерде Азаттык Радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык Чекит КЖ, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.